Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom a budeme preberať 3. kapitolu, verše 21 až 31. Pôvodne sme mysleli, že tento oddiel preberieme dnes. Ale, ako autor povedal, je toho taká sila, že sa to za 20 minút nedá vyrozprávať. Tak dnes začneme a na budúce tento oddiel dokončíme. Ako sme už minule povedali, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Teda otvorte si svoje Biblie a vnorme sa do najúžasnejšej časti listu Rimanom.
Dnes budeme uvažovať nad oddielom z Biblie, o ktorom Ján Calvin povedal, že pravdepodobne v celej Biblii nie je pasáž, ktorá by hlbšie vysvetľovala spravodlivosť Božiu v Kristovi Ježišovi. Alebo o ktorej Martin Luther povedal, je to najústrednejší bod v epištole a celej Biblii. Nazval som dnešnú tému Bezhraničná ponuka pre naplnenie potrieb každého človeka bez výnimky. A táto ponuka je opísaná v liste apoštola Pavla Rimanom v 3. kapitole, verše 21 až 31. Listy apoštola Pavla Galaťanom a Rimanom sú doktrinálne knihy. Je to systematická teológia Nového zákona. List Galaťanom porovnáva mnohými spôsobmi teologický vývoj v liste Rimanom, hoci list Rimanom predstavuje pravdu rozsiahlejšie a logickejšie. Dnes sa chcem zaoberať týmto textom písma z nasledujúceho dôvodu. List Rimanom nám pomôže vidieť pravdepodobne tak jasne, ako snáď nikde inde v Biblii, úžasnú pravdu o tom, kým sa stávame v Ježišovi Kristovi. Verím tomu, že najväčšou potrebou kresťanov v dnešnej dobe je rozpoznať, čo môžeme získať v Ježišovi Kristovi. Niekedy žijeme v nezvyčajnom a problematickom postoji, pretože sme si ešte neuvedomili, že v ňom je plnosť Božia, bohatstvo Božie, spravodlivosť Božia i naša na základe nášho vzťahu s ním. Prečítajme si znova 1. kapitolu, verš 16. a 17.
Veď sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť, z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery.
Toto prehlásenie je v skutočnosti zosumarizovanie celej knihy. Pavol hovorí v kapitolách 1, 2 a 3 o tom, že všetci ľudia sú stratení. Začína problémami, ktoré sa vyskytovali v pohanskej spoločnosti. Ale to, čo si v Biblii prečítate o problémoch v rímskej spoločnosti, pohanskej aj židovskej, je akoby zoznam problémov aj dnešnej spoločnosti. Pavol dochádza k záveru, že obidve z nich niečo potrebujú a Ježiš poskytol všetko, aby tieto potreby naplnil tým, kto je a čo urobil. Sú to úžasné slová. Pozrime sa spolu na verš 21. Ale teraz nám Boh ukázal inú cestu. Všetci z nás si kladú otázku. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Pokúšame sa nájsť na túto otázku odpoveď. Ako môžu mať ľudské bytosti správny vzťah k Bohu? Existuje veľa odpovedí. Niektorí skúšajú skrze poznanie, iní sa snažia prostredníctvom vlastných skutkov a úsilia. Niektorí sa pokúšajú prostredníctvom určitých kníh alebo špeciálnych formuliek, ktoré pozdvihnú ich ducha. Ústrednou otázkou, ktorú si kladie celé ľudstvo, je, ako sa môžem spriateliť s Bohom? Ako môžem mať k nemu správny vzťah? Ako môžem byť spasený? Ako môžem mať istotu, že pôjdem do neba? Všetky tieto otázky sú rovnaké a je zrejmé, že Pavol sa s nimi chce zaoberať. Najdôležitejšia odpoveď môjho života je odpoveď na otázku. O Bože, môžem mať istotu, že všetko je v poriadku medzi mnou a Tebou? Ako môžem vedieť, že medzi Bohom a mnou je všetko v poriadku? Chcel by som vám teraz predstaviť niekoľko termínov. Musíme si uvedomiť, že naša moderná terminológia nie je tá istá ako biblická. Chcem zistiť, čo Pavol myslel, keď povedal slovo spravodlivosť. Je skutočne dôležité, aby sme videli, ako nový zákon používa slova, nie ako ich definujeme my. Ak sa pozrieme späť do starého zákona, Boh je tu nazývaný spravodlivý, alebo správny, alebo pravdivý. Je to slovo, ktoré pochádza z Mezopotámie. V tej dobe neexistovali pravítka. Na meranie múrov alebo mestských hradieb sa používala rovná trstina, ktorá sa sekala pri rieke. Bol to štandard na meranie vecí. Ak chceli autori starého zákona popísať podstatu Boha, popisovali ju ako štandard. Normou bol sám Boh a na základe toho mohli ľudia posúdiť svoj vlastný charakter. Je pre nás ťažké čítať v Biblii slova: musíte byť svätí, ako váš Otec v nebi je svätý. Hovoríme si, ako to môžem dokázať? Alebo ako je napísané v Novom zákone: buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Každý z nás si povie: to nedokážem. Už som to skúsil a nedarilo sa mi to. Ja nie som dokonalý. Ako môžem byť dokonalý? Ako môžeme mať charakter ako Boh? Alebo povedzme to inak, ako môžeme byť ako Boh? Ako sa môže človek podobať Bohu? Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Toto je otázka, ktorú sa pýta Pavel. Je to veľmi dôležitá otázka, na ktorú nám kladie aj odpoveď. Hovorí, že odpoveď na túto otázku bola raz a navždy zjavená. Bola vynesená na svetlo. Pavel hovorí, ja mám odpoveď na túto otázku. A tu sme pri koreni veci. Preč s našim spojením so zákonom? Čo to znamená? Pavel píše zboru, ktorý nebol pôvodne židovský. Používa teda slovo zákon v tom zmysle, aby mu rozumeli pohania. Zbor si uvedomoval, že kresťanstvo má svoj počiatok v rámci judaizmu a že židovskému národu boli dané určité prikázania. Keď tieto prikázania zachovávali, boli pred Bohom spravodliví. Poviem vám teraz, čomu verím. Ak človek dokáže zachovávať zákon v starom zákone od svojho narodenia až po svoju smrť, môže byť spravodlivý. Ak človek dokáže zachovávať zákon od narodenia až po smrť, je pred Bohom spravodlivý. Ako však jediným spôsobom alebo jediný raz poruší, dvere sú navždy zatvorené. Jediným spôsobom, jediný raz. Porušte jedinú jeho časť, raz, a táto cesta je zatvorená. Pavel hovorí, že táto cesta je skutočne dokonale zatvorená, pretože ani jeden človek nedokáže žiť k Božej sláve, získať Božiu podobu, dokonalosť alebo Božie uznanie. Verím, že zákon nebol nikdy vytvorený na to, aby učinil človeka spravodlivým pred Bohom. Účelom zákona bolo ukázať človeku jeho potreby. Kázanie nahore u Matúša v 5. kapitole má ten istý účel v Novom zákone ako 10 prikázaní v Starom zákone. Keď sa s nimi stretnete tvárou v tvár, pozriete sa na váš vlastný život a uvedomíte si zrejmý rozpor medzi tým, aký ste a aký by ste mali byť. To bol účel zákona. Účelom zákona je ukázať našu neschopnosť konať vôľu Božiu, podobať sa Bohu. Ja osobne verím, že zákon má stále svoje miesto. V liste Galaťanom v 3. kapitole vo veršoch 23 až 25 čítame, že zákon bol naším vychovávateľom, ktorý nás privádzal ku Kristovi. Ja osobne verím, že kázanie na hore a 10 Božích prikázaní má stále v živote človeka miesto. Verím, že Božie desatoro stále platí pre ľudí v spoločnosti, aby usmerňovalo naše životy, ale nie je to spôsob, ktorým môžeme byť spasení. Ukazuje nám cestu, po ktorej máme kráčať, vzor, ktorého sa máme pridržiavať, ale nie je to cesta, ktorou by sme mohli byť spasení. Je to zjavenie Božej vôle pre náš život. Citujme verš 22.
Lebo zjavila sa Božia spravodlivosť skrze vieru pre všetkých, ktorí veria.
Boh nám hovorí, že každý môže byť spravodlivý, ak verí v Krista. V tomto verši spočíva celá podstata evanjelia, celá nádhera dobrej noviny. Človek sa stáva pred Bohom spravodlivým len skrze vieru v Ježiša Krista. Myslím, že nechápeme celkom správne, čo viera vlastne znamená. My definujeme vieru tak, ako je chápaná v našej kultúre. Musíme však spoznať, ako bola vnímaná v kultúre židovskej a gréckej, v prostredí, kde bola písaná Biblia. Viera pôvodne nebola niečo, čo musíme urobiť. Viera je dôvera. Je to viera v dôveryhodného Boha. Je to cieľ toho, čo robíme. Nie to, čo robíme. Pokračujeme ďalej. Spravodlivosť je daná každému, kto má vieru. Ale nám všetkým niečo chýba. Všetci sme zhrešili a nemáme Božiu slávu. Existuje však ponuka spasenia, ktorá sa týka všetkých. Táto univerzálna ponuka naplňa univerzálnu potrebu. Nie všetci sú však spasení, pretože nie všetci zakúsili vieru v Ježiša Krista. Som presvedčený, že každý z nás by mohol povedať: verím, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí. No dôležité je, aby každý jeden z nás sám zakúsil to, že Ježiš sa stal nádherným darom pre neho osobne. Musíme sa snažiť, aby sme ho prijali do nášho života. Takže tu ukončíme pravdu, že práve viera je ten rozdiel, ktorý rozhoduje o tom, či budem zachránený alebo nie. Nie Ježišova láska, nie to, že Ježiš za nás zomrel, ale odpoveď človeka na Božiu ponuku je deliacou čiarou medzi stratenými a zachránenými. Sledujte prosím vo svojich Bibliách, čo budem čítať vo verši 23. Lebo všetci zhrešili a nemajú slávu Božiu. Každý z nás získal hriešnu podstatu kvôli hriechu Adama. My však nie sme stratení iba kvôli svojmu spojeniu s Adamom, ale preto, že každý z nás sa rozhodol uberať vlastnou cestou. Každý z nás zakúša následky zla. Každý z nás má účasť na Adamovom hriechu tým, že sa vzbúril proti Bohu a rozhodol sa ísť vlastnou cestou. Všetci raz musíme stáť pred Bohom a tí, ktorí budú zatratení, nebudú zatratení preto, že zhrešil Adam. Nie. Budeme stáť pred Božou tvárou a zodpovedať za naše vlastné hriechy, pretože každý jeden musí niesť za seba zodpovednosť. Lebo všetci zhrešili a stratili podiel na Božej sláve, hovorí Biblia. Čo znamená táto sláva? Niektorí si myslia, že je to predstava Božieho obrazu v človeku, alebo naša budúca nebeská sláva. Nie som si úplne istý, čo slovo sláva znamená, ale mne to hovorí toľko, že som nedosiahol úroveň, ktorú Boh chcel v mojom živote vidieť. Nevytvoril som možnosti, aké som mohol poskytnúť, nedosiahol som Božie očakávania. Každý však môže byť pred Bohom spravodlivý. chcem vám povedať, že neverím na predurčenie v zmysle osudu. Predurčenie znamená, že Boh si ma vybral od založenia sveta, aby som sa stal jeho dieťaťom. Čítajte list Efežanom, 1. kapitolu, 4. a 11. verš. Neverím tomu, že Boh si vybral niektorých a ostatných nie. Božie slová sú, že nechce, aby niekto zahynul. Hovorí, vyberte si život, nie smrť. Prečítajte si prvý list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitolu, 1. verš, alebo 2. epištolu Petrovu, 3. kapitolu, 9. verš. Boh miluje všetkých ľudí a každý môže byť pred ním spravodlivý. Nikto nie je príliš jednoduchý, príliš škaredý alebo príliš zlý. Keby Boh nemiloval všetkých, nedal by svojho syna ako obeť za všetkých. Všetci, každý jeden môže byť pred Bohom spravodlivý. Božia spravodlivosť je ponúkaná zadarmo, je to dar. Rozprávajme o tom znova a znova. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Je to najkrajšia správa, ktorú by som najradšej niesol od domu k domu. Priatelia, nemusíte nič robiť okrem jedinej veci, že sa rozhodnete prijať dar. Je to dar od Boha. Zamyslite sa nad tým. Spasenie, spravodlivosť pred Bohom, nie je niečo, čo môžete získať vlastným úsilím. Je to niečo, čo môžete iba dostať. Vydajte sa na túto cestu spravodlivosti. Avšak predtým, než tak urobíte, stačí urobiť jedno, a to je povedať áno. Nikto nemôže urobiť nič iné pre Božiu ponuku, ako povedať áno. Aké nádherné posolstvo pre ľudstvo. Keby som mal pocit, že si musím zaslúžiť Božiu lásku, cítil by som sa stratený, pretože by som sa pokúšal dosiahnuť Boží štandard a nebol som toho schopný ani fyzicky, ani duchovne. Nedokázal by som kráčať tak, ako by som mal. Priatelia, som šťastný, že mám tento dar. Môžem od šťastia skákať a volať, radujte sa. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je deň čo deň odovzdať svoj život Ježišovi. Nebeské zvony zvonia radosným tónom za dar, ktorý Boh venoval nám, obyčajným ľuďom. Týmto darom je Ježiš Kristus. Žiada sa mi povedať slova apoštola Jána. O, aká predivná zvesť! Lebo kým sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Tento dar Boží premieňa obyčajných ľudí a od základu mení ich životy. Je to dar nezaslúženej milosti. Vykúpenie poskytnuté v Ježišovi Kristovi patrí aj tebe.
A na záver tu je slúbená otázka. V ktorom verši je vyjadrená podstata celého evanjelia? Citujte spomínaný kľúčový verš. Čo je jeho ústrednou témou? Opakujem. V ktorom verši je vyjadrená podstata celého evanjelia? Citujte spomínaný kľúčový verš. Čo je jeho ústrednou témou? Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 91601 Stará Turá. Môžete nám posielať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.